Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Zoran Živković King. Mladost je posvetio odbojci. Toliko joj je bio privržen da mu nije bilo teško da igra na šljakanim terenima, da se posle utakmice kupa na česmi umesto u kupatilu, da 4 puta daje otkaz na poslu jer mu je bilo preče igranje u državnom timu. I danas je na jedinstven način povezan sa sportom. Pokrenuo je fondaciju za finansiranje mladih talenata, ali i njegovih starih kolega koji su kao i on mladost podarili sportu, a starost dočekali u siromaštvu.
Ja sam rođen u Nišu, majka udala se rano odmah posle gimnazije, otac je Kragujevčanin, ali su se oni rastali 45. godine i ja sam sa majkom prešao u Beograd, a otac je ostao u Nišu, bio je umetnik, pozorišni čovek, književnik malo i tako dalje. Klinci igrali smo krpenjaču ispred kuće, naše je bio jedan mali plac, a bilo i drugi takmičenja, recimo skok u dalj iz mesta i ostale stvari. Tako da jednog dana jedan naš stariji komšija koji je igrao odbojku došao i rekao, ti Zorane, Ljubo i Peco, vi ste visoki, a nama je bilo 14 godina već. Ajte, mi nemamo 6. igrača za odbojku, da dođete da vidite u nedelju utakmicu i da počnete da trenirate. Tako smo mi počeli na starom sajmištu, koja je bila jedina zgrada osim starog DIF-a, da igramo odbojku u ekipi Novog Beograda. Posle su igrali naša seniorska selekcija protiv Sjedinjenih Država na stadionu INA. To je bila ovako prva velika utakmica koju sam video. Teren je napravljen ispred južne tribine, na zemlji se igra, odbojka se igrala na zemlji u ono vreme, na šljaci, crveno, jel? Većina teniskih terena su bili prilagođeni za odbojku. I to je bio spektakl, neverovatno velika publicitet i naši su uspeli da dobiju tu utakmicu.
Sjećate li se nekih odbojkaša koji su igrali tada?
Kako da ne, ja sam posle s njime igrao. Bogoljub Stojmirović, Ivan Popović, Bane Milosavljević, Mikina Skrbinek, Mikina iz Mladosti Zagrebačke, a Skrbinek iz Maribora, doktor Stefanović. Oni tada još nisu bili inženjeri i doktori, ali su posle završili studije, pa su svi bili na odgovornim pozicijama u svom sektoru.
Počeli ste da igrate odbojku u Novom Beogradu. Gde je Novi Beograd imao prostorije i terene?
Nikakve prostorije ne imao, jedino u toj sali na starom sajmištu. To je bila jedna ovalna sala, nedovoljno velika, i imala je stubove koji su držali balkon, a ti stubovi su bili u ćoškovima odbojkaškog terena. Pa kad je lopta udarila u stub, ona je bila praktično u terenu, ali se računala kao da je napolje. Bilo je kupatile i tuševa, ali to je bio zimski period, pa je nama trebalo recimo pola sata da zagrejemo prste, jer sala nije grejana. A igralo se još sa onim loptama koje su šnirane, imale su unutrašnju gumu, pa se onda ona ubaci na pumpa, pa se zašnira. Tako da kada vam udari onaj kanap koji zatvara, prsti bole. Ali dobro, to su bili uslovi, pa smo voleli tako da... Nismo ni imali mnogo lopti, možda svega 2-3. Svaki je kupovao opremu, osim za utakmice smo imali dresove da budemo jednobojni, ali patike je svak morao svoje. Imate iz kasnijeg perioda ekipa Jugoslavije, mlada, juniorska, oni su svi igrali bosi na šljaci. I to nekoliko godina kasnije. Međutim, mladim bili Zoran Petrović, Branko Lužanin, Dragančo Rajačić i tako dalje. Svi su bosonogi igrali. Mi smo 60. godine otišli u Pariz da igramo sa Francuskom. Izađemo uveče na trening pred utakmicu i ovi naši svi bosi dođu Francuzi pa kažu: jao, molim vas, pa kako bosi igraju? Pa kaže, tako su navikli, ne brinite ništa za njih. Pa kaže, dajte, molim vas, bar pred utakmicu dok se sviraju himne, neko buku patike. Jel imaju patike? Imaju samo. Neko buku patike. Mi smo sa patikama odslušali himnu, ali kad je počela utakmica, ovi iz Jugoslavije, tima Jugoslavije, ekipa se zvala Jugoslavija, skinuli su patike, sutradan u ekipu na naslovnoj strani bosonogi Jugosloveni pobedili Francusku i tako u tom stilu. Prvenstva su se igrala na polju na šljaci, a zimi se nije igralo ništa. Igrao se zimski turnir taj, i to je sve. I treniralo se eventualno dva put nedeljno. Vrući tereni, osim Zagreba i Maribora, nije bilo. Svi ostali klubovi su bili u Beogradu. Zvezda, Partizan, Železničar, Novi Beograd. Poznavali smo se, svi smo znali na pamet ko šta igra, ko šta može, tako da nije bilo neke specijalne pripreme. Ja sam počeo u juniorskoj ekipi i ta juniorska ekipa i odmah iste godine prešla u seniorsku konkurenciju. Bili smo u Beogradskoj ligi, pa smo postali prvaci Beograda, pa smo onda ušli u Srpsku ligu, pa smo postali prvaci Srpske lige, pa smo ušli u drugu ligu i onda smo sledeće 56. ušli u prvu saveznu ligu. Ja sam već pre toga, dok smo igrali u drugoj ligi, bio u reprezentaciji Jugoslavije. I ostali smo samo jedne godine u toj prvoj ligi. Ekipa nije imala izuzetne igrače. Bio je Krešić i ja, to je sve bilo. I ostale su bili na nivou klubskom. Tako da smo ispali i ja sam onda posle toga prešao u Partizan 57. godine i u Partizanu sam ostao do odlaska u inostranstvo. Prelazilo se, dođete kod sekretara kluba i tražite da potpišete pristupnicu. Mene je generalni sekretar Crvene zvezde pozvao, u Kolarčevo je bilo sedište, sportsko društvo Crvene zvezde, i predložio mi da pređem u Crvenu zvezdu. Kaže, ovi odbojkaši traže da te pozovem da dođeš u zvezdu. I ponudio me neke uslove. I dođem kući i kažem majci, slušaj, zvezda mi nudi to da pređem. Ona kaže, pa sine, ko ima tolike pare? I ja sam mislio da je to jednostavno neki mamac da me navuku, a navijam za Partizan od malena, još iz Niša. I ja sam jednostavno otišao i od Rajka Sokolovića, koji je bio sekretar od Bojkaškog kluba, tražio: Rajko, daj mi da potpišem. Potpisao sam za Partizan i igrao za Partizan. Nikad nisam tražio ni dinara, niti sam dobio.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Zoran Živković King.
Dve godine kasnije su došli Zoran Petrović, Branko Lužanin, Dragančar Rajačić, koji su kao mladi ušli u reprezentaciju. S njima sam ja nastavio i još sa dve generacije posle toga. Sve skupa, 11 godina sam igrao za reprezentaciju, sve utakmice državnog tima, a od 59. do 66. sam bio kapitan reprezentacije. Te 55. godine se Jugoslavija otvorila prema istočnim zemljama. Staljin je umro 53. Hruščov je 55. došao u Beograd i mi smo se otvorili i prva naša ekipa koja je izašla u istočni blok je bila reprezentacija Jugoslavije pod imenom Beograda. I to je bilo u februaru mesecu 55. Bili smo u Varšavi, igrali protiv Poljske i posle još jednu utakmicu u Češkoj. Ja sam bio klinac, 19-godišnjak, u trećem razredu srednjotehničke škole Nikola Tesla. Na toj turneji trener Sirotanović me stavio jednom u prvu postavu, to je prva utakmica. Ali prva zvanična utakmica je bilo na Evropsko prvenstvo u Bukureštu 55. godine. Prvi seniorski tim sam ušao odmah iste te 55. godine posle tog Evropskog prvenstva. Prva postava je tad bila Bogoljub Sirotanović i dr. Stefanović, koji su bili dizači, Bane Milosavlje i Civan Popović, Mikina, pokojni i Skrbinek. To je bila prva postava. U junu je bio Evropsko prvenstvo, a Bugari su došli u Beograd u septembru. Skrbinek završavao je studije pa je otišao u inostranstvo na neki staž i na opšte iznenađenje Sirotanović je mene stavio u prvu postavu umesto Skrbineka, tako da sam na Tašmajdanu odigrao celu utakmicu. Kad smo igrali protiv Sovjetskog saveza, Popu je pukla pertla i Sire, koji ga je izvadio, a ja sam sedao pored Sire, on kaže, ajde Zoran, ulazi unutra. Ja uđem na njegovo mesto, pozadi. I Rus neki opali loptu, ja refleksno rukom podmetem, odbije se lopta, uleti u našu mrežu i Stefanović, dizač, on se baci i digne loptu. I ta lopta odskoči negde oko 3 metra. Ja sam uspio da ustanem za to vreme i da raspalim tu loptu onako mladelački i sve snage. Ona je pala pozadi kod Rusa i napravili smo poen. Možete da zamislite da je 40.000 ljudi skočilo na noge. Nažalost, nismo imali dovoljno ni vremena, niti organizaciju da nam napravi te pripreme. Tako da imali smo ekipu odličnih igrača, ali fizički nismo bili dobro pripremljeni. Tako da smo uvek prve utakmice odlično igrali, ali posle nedostajalo snage i to je rezultat zašto nismo osvojili ni jednu medalju u to vreme. Recimo, na tom evropskom prvenstvu 55. mi smo u prvoj utakmici tukli Rumune domaće, pa smo onda izgubili od Čeha, ali tukli Sovjetski savez, možete da zamislite. A Sirotanović nije menio ekipu, nego je tih prvi šest sve igralo, nisu imali snage. Tukli smo još Francuze, ali smo izgubili posljednju utakmicu od Mađara, a Mađari su bili daleko slabiji od nas. Da smo dobili Mađare, mi bi bili treći, a ovako smo bili peti. Da skoro sam ispričao to mojim prijateljima. Kaže, mene u odbojci zovu King, to mi je nadimak. King kaže, pa ti si izmislio pipe, još 55. To je sad naziv za ovo pucanje iz zadnje linije.
Kažete da vas u odbojci znaju kao Kinga, kako ste dobili nadimak?
Te 55. godine spremali smo se za taj šampionat u Bukureštu, u Vršcu. Na teniskim terenima, naravno, podignete su mreže za trening i Sire, naš trener Sirotanović, je podigao mrežu za čitavu kocku da bi nas natralo da skačemo više. Ja sam već imao visok skok, pa zakačim mrežu. Stojmirović stole, diže, ja zakačim jednom sajlu koja drži mrežu, drugi put, treći put stole kaže, postaćeš King of Sajla, znaš. I onda su svi se nasmejali, naravno, i posle im je bilo dugo da govore King of Sajla, nego ajde King, ajde King, i tako mi je ostalo tu na tom treningu i ovi matori su me zvali King. E posle mlađe generacije nisu znale o taj detalj, pa su nastavili da me zovu King, a valjda sam i svojim kapitenskim ulogom i zaslužio to. Ja sam sve skupa igrao 3 evropska prvenstva i 3 svetska prvenstva. Evropsko to je bilo prvo 55. pa je onda 58. bilo u Pragu, 61. gde beše ono treće koje sam... A prvo svetsko prvenstvo je u Parizu, 56. pa je drugo bilo 62. Promenili su da se ne bi svetska prvenstva i olimpijske igre igrale u isto vreme. 62. smo igrali u Moskvi da se distancira od olimpijskih igara. Četiri puta sam dao otkaz jer dođe pripreme, ja odem kod direktora i kažem, znate, ja igram odbojku, idemo na pripreme. On kaže, pa odlučite se, hoćete li da budete tehničar ili odbojkaš. Ajde, idite, ali donesite odluku. To su bile pripreme za neki turnir. Kroz mesec dana treba da se ide na pripreme za šampionat. Ja ponovo kod mog direktora, a on kaže, pa jesmo se mi dogovorili prošli put. Ja odem u savez i kažem, znate, moj direktor me ne pušta. Gde radiš, tu i tu. A tad, mi smo imali za predsednika ili generala nekog ili ministra. Kaže, budi sutra u 10 sati na radnom mestu, ja u 10 sati znam šta se dešava. Dolazi direktorova sekretarica i kaže, Živković kod direktora. Ja kod direktora sedi direktor i sedi moj predsednik. I direktor kaže, pa znate, nismo znali da je on toliko važan i tako, ajde neka ide, ali morate da razumete da je nama potreban ovde tehničar i tako dalje. I ja odem ponovo, treći put kad treba da odem, ja sam sad na poziciji da mogu da kažem samo direktoru, ja odem. Međutim, meni to savest nije dozvoljavala, ja dajem otkaz i odlazim. Za tih 11 godina koliko sam igrao u reprezentaciji, ja imam svega 3,5 godine radnog staža. Država je dobro uradila, donela je odluku da svim reprezentativcima mogu da otkupe taj radni staž. Tako da sam ja sve moje godine platio sam koliko je trebalo da se plati i imam tih 11 godina radnog staža u Jugoslaviji, sad u Srbiji, jel? I za to imam penziju od 9.000 dinara. Reprezentaciju sam odigrao 134 za 11 godina. 100. utakmicu sam igrao protiv Sovjetskog saveza 64. godine u Dubrovniku. Rusi su krajem 63. godine odabrali svoju reprezentaciju jer je odlučeno da 64. u Tokiju odbojka uđe u program. I onda su bile pozvane samo 6 reprezentacije, nas nisu zvali. I Rusi su celu reprezentaciju krajem 63. odvojili iz kluba. Recimo CSKA je imao 6 reprezentativaca, CSKA je celu 64. godinu igrao prvenstvo Sovjetskog saveza sa drugom ekipom, jer je prva ekipa bila na treninzima. I onda su taj finiš za predolimpijske igre u julu mesecu došli kod nas u Dubrovniku, smo bili 10 dana se pripremali i igrali zvaničan meč na Lapadu na teniskim terenima. I to je bila moja 100. utakmica za državni tim. Pre mene samo Vilmoš Loci odigrao košarkaš, Zrenjaninski Partizanov, 100 utakmica za državni tim. Ja sam drugi od svih sportova, jel? Mi smo tukli Sovjetski savez ta 3-0, doduše tesno, ali smo ih dobili. Onda smo drugu utakmicu 2 dana kasnije igrali u Požarevcu, pa smo ih opet tukli 3-1. I treću smo igrali u Subotici, nju smo izgubili 3-1. I to je bio kraj jula meseca. Oni su u septembru otišli u Tokio i osvojili zlatnu medalju. Ista ta ekipa koja se spremala godinu dana. U Ljubljani, to je moja druga pobeda nad Sovjetskim savezom, 59. godine kad sam postao kapiten, odlučeno je da se igra, a u novembru mesecu je bilo svetski kup u Parizu, bile učestvovalo 12 ekipa, nas opet nisu zvali, ne znam zbog čega, i Rusi su osvojili taj svetski kup. Tu se igrao svak sa svakim. I znači mesec dana posle toga je ugovoren meč s nama da se igra u Ljubljani. Mika Marković, koji je bio trener tad ekipe i kapiten, nismo imali salu, decembar mesec -10 napolju. I on pronađe salu u konjičkoj školi u Batajnici tamo. I mi uveče autobusom, naravno svi idemo na trening, već obučemo trenerke kod kuće, kapute i to. Sala je bila toliko niska da je svaka druga lopta udarala u plafon, ali smo mi trenirali. To je prva utakmica koju je televizija prenosila. I ja kažem moje majici, naravno nije bilo televizora, ali je bio televizor u prostorijama sportskog društva Partizan na Terazijama. Sad je to pozorište na Terazijima, tu je bio bioskop Beograd, pa su gore bile prostorije. I ja joj kažem, idi tamo da gledaš prenos utakmice. Ja sam se bacio za jednom loptom, a igrali smo u onoj sali, bio je asfalt dole. Kako sam se bacio, ja sam pao na leđa, pa me zabolelo i ostao sam tu. Prišli su da vide šta je to, ali dobro, prošlo je to, ja sam usto nastavio. Kad sam došao kući, pitam je, jesi išla da gleda? Kaže, jesam, ali više nikad neću. Što? Pao si u jednom trenutku, kamere hvataju, reporter kaže, šteta bi bilo da izgubimo Živkovića. Kad je to rekao, njoj je pukao film, pobegla je.
Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes but 2 hours of pushing broom. Buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, don't pay no union dues. A smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man. Every engineer on every
trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means. King of the road.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U srednjoj školi imali smo samo nemački jezik. Ja sam imao neku bazu, pa kad su se pojavili Austrijanci i istočni Nemci, tako da sam se s njima sporazumevao. I onda sam 64. jednostavno dogovorio se sa Austrijancima i otišao u Beč. I proveo sam jednu sezonu u Beču, međutim oni su toliko slabi bili. U mom klubu je bilo 7 reprezentativaca. A možete da zamislite kad ja sam stavim prvu postavu preko puta i igram protiv njih i ne mogu da mi dobiju više od 5 poena. Koji je to kvalitet bio? Tako da me to nije privlačilo, ali sam usavršio nemački jezik. I onda se uspostavilo kontakt sa Francuzima i otišao sam 65. u Pariz i ostao 30 godina. Da. Anier je, to je predgrađe Pariza, Anier je bio prvak Francuske. I ja sam došao s njima i osvojili smo još jednom prvenstvo Francuske. Otišli 4 igrača, ja sam promenio klub i igrao još 3 godine u novom jednom klubu, isto iz predgrađa. A onda je moj taj klub Anier je pao u treću ligu, ali je došao nov predsednik i pozvali su me da se vratim, da preuzmem klub. S obzirom da odbojka nije plaćala u to vreme, ja sam, čim sam malo naučio francuski jezik, posle par meseci, tražio da se zaposlim i počeo sam da radim. Onda sam ja rekao tom novom predsedniku da ja imam nameru da napustim odbojku, imao sam 32 godine već. Imam posao, moram da razmišljam o tome. Pa on kaže koliko ti tražiš para. Ja sam mu rekao jednu sumu koja je tad bila minimalna plata francuske. On je rekao ok. Ja dođem kući i kažem ženi, znaš, predsednik mi nudi tvoju platu. Ona kaže, ma prihvati, jer ja znam da ti bez odbojke nećeš moći. I tako sam ja preuzao tu ekipu u trećoj ligi i penao i ponovo do prvaka Francuske. Prve lige. Igrao sam do moje 40. godine. Ja sam sa pucačkog mesta, odnosno korektorskog, ali mi smo sve morali da znamo. Ja sam čak i u reprezentaciji u jednoj postavi bio dizač. Možete da zamislite koji je to sistem bio. Ja sam prešao sa pucačkog mesta, jer sam već bio u godinama, a podigao sam kroz tu treću, drugu i upravo podigao sam mlade igrače kao trener. Ja sam prešao na dizačko mesto. Ja od 32. do 40. sam bio tehničar. Prestala je karijera, u stvari tu je malo sa predsednikom bilo. Ja sam mu rekao da ja prestajem da igram. Bilo mu je važno da on bude menadžer za vreme utakmice. Onda je sad on trebao da ide na tribine, a ja da preuzmem tu ulogu. To je jedna stvar, a drugo, rekao sam mu ono što smo pre 3 godine se dogovorili, promenili su se finansijski uslovi, pa sam tražio neko povećanje. A on je rekao da nema te pare, idemo u sportsko društvo. Sportsko društvo nije imalo ni jednu ekipu u prvoj ligi, pa kad su čuli za tu sumu, oni su rekli, ja, pa nemamo mi te pare. I ja sam onda prestao, ja sam ovamo angažovan, bio u mom poslu komercijalnom. Ali posle sam saznao da je dva put veću platu dao novom treneru Poljaku, jednom koga je angažao. I ostao je da on bude menadžer da traži time-oute.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Zoran Živković King. U vaše igračko doba igralo se ono na promenu servisa. Da li se sećate neke utakmice koja je baš mnogo dugo trajala?
Pa sve ove važne utakmice, posebno reprezentacije kad su igrale, nikad se ne zna kraj. Promena serviza, a blok nije imao pravo da prelazi. Pa su se lopte dizale, ono što mi pucači volimo, pola-pola nad mrežu. I onda su svi smećevi bili u 3 metra. A možete da zamislite Rusi, Rumuni, Bugari, koji su svi imali pripreme fizičke fenomenalne. To kad uhvatite jedan smeć i odbranite se, to je bio dobijen poen. Dugo su trajale utakmice i odbojka je sport koji je najviše pretrpeo promena i sve su na bolje. Današnja odbojka je mnogo lepša nego ono koju smo mi igrali. Mi smo igrali bum-bum, smećevi u 3 metra i servisi. To je bilo vrlo teško dobiti poen na tom internacionalnom. U ovo klupsko nije bilo toliko dobrih igrača, nije bilo dvometraša, tako da sam ja sa svojim skokom stalno pucao preko bloka i sve u 3 metra. '79. godine se igralo evropsko prvenstvo u Parizu, pa su mene Francuska federacija odredila da budem delegat Francuske federacije pri reprezentaciji Jugoslavije. Pa smo išli u Nant da igramo grupnu fazu. Tada je bila ova reprezentacija sa Lozončićem, Bogojevskim, Laslo. Tada je Tomić bio selektor.
Drago Tomić,
da. Kažem, u moje vreme moje lopte nisu izlazili iz 3 metra. A oni gledaju ovako, kako je to moguće. Pa onda, pošto je Zoran Petrović već bio novinar, obavezno je izveštavao sa svih utakmica, a bio moj dizač 8 godina u reprezentaciji. Oni kažu, Zoki, je li istina ovo što King priča? Kaže, jeste, ali tad blok nije prelazio, pa je moglo. Naša koleginica Milica Stojadinović bila je predsednica asocijacije starih reprezentativaca, pa onda ona organizuje neke posete školama i uglavnom mladima i pozove i mene. I ono što ja obavezno ispričam mladima, to je da apsolutno treba da se bave sportom, jer u sportu se nauči puno toga, a tri su osnovne stvari. Prvo, mora mnogo da se trenira da bi se uspelo. U životu morate mnogo da radite da bi uspeli. Drugo, postoje pravila. Ne možete da date gol iz ofsajda, dodirnete mrežu u odbojici i tako dalje. U životu postoje zakoni. Kad naučite pravila u sportu, onda znate da treba poštovati i zakone u životu. I treće, to je što se u sportu ne pobeđuje uvek, nego se gubi. Ljudi u životu, ako nisu imali to iskustvo iz sporta, kad gube u životu, vrlo im je teško i mnogi ne uspevaju da prebrode gubitke. U sportu naučite da ste izgubili, izanalizirate zašto, pripremate se za novo da bi pobedili. E pa i u životu tako isto treba.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Da država ovo što je postavila ove nacionalne penzije, nisu penzijene, nego kako priznanja. Priznanja, nacionalna priznanja, da. To je fenomenalna stvar. Mnogi sportisti iz moje generacije i pre i posle, sport se u to vreme nije plaćao. Tako da su posvetili život sportu, jer ih je to vuklo, to znam iz ličnog iskustva, a nisu obezbedili svoju starost kroz financijske. Ja sam srećom našao se u Francuskoj, pa sam počeo da radim moj posao van sporta. Francusku penziju sad imam i nemam financijske probleme. Ali oni koji su ostali ovde, im dobro dođe. Sad se postavlja da svi ti sportisti koji dođu u reprezentaciju i osvoje neku medalju, što je osnova za dodelu, oni svi višegodišnje provedu karijeru u inostranstvu. Imaju visoka primanja i oni obezbede sebi budućnost već kroz svoju karijeru u inostranstvu. Ja mislim, ne davati sportistima koji su već obezbedili kroz svoju profesionalnu karijeru, šta će Đokoviću nacionalno priznanje? On je dovoljno zaradio, a da ne citiram druge. Nego bi tu nacionalna priznanja stavio u fond za pomoć mladima. E sad, ako se desi da neko od tih sportista koji je osvojio medalju pa se nađe u teškoj situaciji, onda mu to treba priznati. Mogu da vam kažem da sam ja osnovao ovde u saradnji sa Odbojkaškim savezom, predsednikom gospodinom Boričićem, jedan fond za pomoć mladima, u koji sam ja stavio moj stan u novogradnji, koji otprilike treba da donese oko 50.000 evra, to je početna cifra za fond, a dalje ćemo videti kako će to. Taj fond treba sad, ovo vam je ekskluzivno, prvi put ide van, taj fond će početi sad da funkcioniše, pa ćemo videti dalje kako će. Biće objavljeno uskoro, već je registrovano u Agenciji za privredne registre, samo treba da posljednji dogovor da objavimo sve to.
Na kraju, da se može, da li bi ponovo istim putem?
Apsolutno. Apsolutno. Samo bi možda uključio tenis, jer tenis je sport sličan odbojci, ali je individualan. Mislim da bi sa mojim individualnim kvalitetima možda imao više uspjeha u tenisu nego u odbojci, ali i odbojku sigurno ne bi zapostavio.
Hvala veliko gost sportskog spomenara, prvog programa Radio Beograda, bio je odbojkaš Zoran Živković King.
Conosco una bambina di nome Giuseppina, lei sogna di ballare, baciare, cantare, ballando il calipso si mette a sospirare, ma preferisce sempre il rocco cia cia cia. E rocco ci, rocco ci, rocco cia cia, fa cantare, fa ballare e baciare. Rocco ci, rocco ci, rocco cia cia, Giuseppina balla sempre cia cia cia. Rocco ci, rocco ci, rocco cia cia, fa cantar, fa ballar e baciar con dai calipso sambe cia cia cia, ma preferisce il rocco cia cia cia. Rocco cia cia, fa cantar, fa ballar e baciar. Rocco ci, rocco ci, rocco cia cia, Giuseppina balla sempre cia cia cia.
gioco giro, col giro, col cia cia. Fa cantar, fa ballar e baciar con gai calizzo, sangue cia cia cia. Ma preferisce il rocco cia cia cia.
Ecco, ecco, ecco. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert narodne muzike Zlatni glasovi Radio Beograda, posvećen Veri Ivković. 13. februara na Kolarcu sa početkom u 20 časova. Učestvuju istaknuti vokalni solisti uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u ponedeljak 10. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
San,
ti jednog
u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
Pronaći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasleđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Završnicu emisije uz snimke iz našeg tonskog arhiva posvetit ćemo događaju koji je obeležio istoriju Manchester Uniteda. 6. februara 1958. prilikom povratka iz Beograda sa revanš utakmice četvrtfinala Kupa evropskih šampiona sa Crvenom zvezdom, osmorica Manchesterovih igrača je poginulo u avionskoj nesreći na Minhenskom aerodromu. Meč na stadionu JNA pratilo je 52.000 gledalaca. Trener Crvene zvezde Milorad Pavić Englezima je suprotstavio ovaj tim. Beara Zeković Tomić, Borozan Tasić Spajić, Šekularac Popović Kostić Cokić i Rajko Mitić. Manchester United je pod vojstvom menadžera Matt Baseby-a u dve prethodne sezone triumfovao u engleskom šampionatu, iako je imao veoma mladu ekipu, 22 godine u proseku. Zbog toga su britanski navijači Grega, Jonesa, Folksa, Birna, Edwardsa, Colemana, Charltona, Violeta, Taylora, Scanlona i Morgansa zvali Baseby-eve bebe. Igrači Manchestera su u Beograd došli s prednošću od 2-1. Međutim, veoma brzo su stekli ogromno vojstvo i posle 25 godina od meča, zvezdin golgetar Bora Kostić sećao se furioznog početka gostiju.
Prvih 15 minuta Manchester United iskoristio je to naše možda gostoprimstvo, jer su oni malte ne za prvih 15 minuta u jednoj izvanrednoj igri, otvorenoj igri, vodili sa 3-0. Crvena zvezda je smogla snage i na kraju je izjednačila rezultat na 3-3. Postigao sam dva gola, međutim mogu da kažem da smo mogli da postignemo i više, s obzirom da je u ono vreme igran fudbal gde nije bilo mnogo taktiziranja. Igralo se otvoreno i to je ono što je plenilo ljubitelje fudbala. Ja sam negde pri kraju, negde u 88. minutu dao treći gol. To je bilo 3-3.
Bori Kostiću je u dubokom sećanju ostala i zajednička večera posle utakmice.
Počeo je banket veoma svečano. Govorili su rukovodioci Crvene zvezde i Manchester United. I onda je uzeo reč Besby, koji je 40 minuta govorio o Crvenoj zvezdi, o Manchester Unitedu, o fudbalu, o navijačima. Ja se sećam jednog detalja, prišao mi je Bern, koji je bio kapiten reprezentacije Evrope. To je levi bek. Ja se i ne sećam da je on mene u jednom duelu možda i zakačio i udario, napravio faul. On se meni, mogu da vam kažem, izvinjao nekih 20 minuta da on nije hteo namjerno to, da Englezi idu na loptu, u stvari ne idu na čoveka. Ja kažem, ja se izvinjam, ja nemam šta da mu oprostim, jer u fudbalu je normalno, međutim ja se ne sećam da je on mene udario. Hoću da vam kažem kako je to bilo na visokom nivou, taj odnos nas i njih. Ipak smo mi izgubili utakmicu, oni su dobili. Međutim, oni kao da nisu dobili utakmicu. Oni su s nama razgovarali kao sa najboljim prijateljima i to je ovako ostavilo dubok utisak na nas igrače Crvene zvezde. Tako da je to trajalo, Boga mi, poduže i trajalo je maltene do pola 3-3. I sa najboljim željama mi smo ih ispratili, normalno otišli smo kućama.
Sutradan je ekspedicija Manchester Uniteda avionom krenula ka Engleskoj. Ubrzo je i do Beograda došla neočekivana vest.
Ja sam recimo bio u gradu i čujem da se ljudi okupljaju, da nešto pričaju Manchester. Ja nisam znao, slučajno sam pitao neka šta je to, kaže pao avion. Ja nisam mogao da verujem i pitam drugog čovjeka, mislim, koji je tu bio jedan starih, izvinite, molim vas, rekao, šta to znači pao avion? Kaže, srušio se avion sa igračima Manchester United. Normalno, odmah smo svi pojurili u klub, odmah se čulo to, pročulo se, skupili se svi igrači, svi smo plakali, bili deprimirani.
A šta se zapravo događalo na minhenskom aerodromu? Svojevremeno smo zabeležili sećanja jednog od preživelih putnika srušenog aviona, tadašnjeg diplomatskog predstavnika Jugoslavije u Engleskoj, Nebojše Tomaševića.
Šestog februara u pet posle podne, prilikom trećeg pokušaja da avion uzleti. Taj avion nije uzletio, odnosno počeo da se odlepi od piste i tom početnom brzinom koja je bila oko 200 i nešto kilometara, to su bili tipovi aviona iz kojih su se posle mlaznjaci izrodili, to je bio Elizabethan, četvoromotorac koji je za vreme rata predstavljao leteću tvrđevu, takozvanu transporter koji je adaptiran za putnički avion. Prilikom trećeg uzleta avion je počeo da se odlepi od piste, otkazali su motori, udario je krilom u jedan stub, okrenuo se oko sebe, pao na krovljene kuće, eksplodirao. Ja sam se našao 85 do 90 metara daleko od aviona, znači eksplozija me izbacila i srećom ta me eksplozija i spasila, jer ja sam pao daleko od vatre, od plamena, avion je bio uzeo gorivo, zato smo i sleteli na aerodrom Minhenski. Oko 22.000 litara benzina je bilo u rezervaru. To je bila ta bomba koja je eksplodirala i kad sam ja udario o zemlju, osvestio sam se, inače se taj avion rušio 54 sekunde. Bio sam svestan svega, celog tog toka rušenja, ali sam svest izgubio onda kada je eksplodirao i ponovo se osvestio prilikom udara o zemlju. Ustao sam, iako se pokazalo docnije da sam imao polomljene noge i druge pozlede, još bio vruć i mlad. Na meni odela nije bilo, eksplozija je skinula sve osim kaiša za pantaloni, nešto malo krpa, pa je skinula i cipele koje su bile jako ušnirane sa duplim đonom. Ja sam se okrenuo kod sebe, na jednoj strani je bila belina, snega, nije bilo života, ali prema avionu svet komešanje, avion je na jednom kvadratnom kilometru se rasuo, ljudi su trčali, ja sam krenuo nesvesno u tom pravcu. Sretao sam te mladiće, fudbalere koji nisu bili ozlijeđeni, ali su bili natopljeni benzinom i goreli su kao lomače i padali su pored mene. Toj agoniji u stvari u kojoj su se našli tako iznenada i tako nepredviđeno. Video sam i prepoznao neka lica. U tom plamenu izgorela je 8 od 11 igrača Manchester Uniteda, novinari i još drugi putnici. Ostalo je 4 nepovređenih, među njima Harry Gregg, golman koji je uleteo u plamen i izvadio malu bebu Vesnu Lukić, ćerku Vere Lukić koja je također bila u avionu. U avionu su bila 3 Jugoslovena, pored mene, majka i ćerka. On je uleteo u plamen, izvadio je tu malu, pomogao i Veri i uopšte mislim da je učinio dosta i za druge putnike. U bolnici sam ležao u sobi sa Denisom Violetom. Denis Violet je bio najinteligentniji od tih fudbalera, meni je bio najdraži, jer boraveći u toj istoj sobi sa Bobby Charltonom, sa Fuchsom koji je bio rezervni golman, mislim da sam se nekako s njim najviše bio zbližio.
Nekoliko godina kasnije i Boru Kostića je život zbližio sa jednim od preživelih Manchesterovih fudbalera.
Ljubitelji fudbala znaju da sam otišao u Ameriku, u St. Louis, gde sam igrao jednu godinu dana. Igrali smo u Pittsburghu protiv Fantoma i izašli smo normalno na teren, se zagrevamo i ja pogledam slučajno levo i vidim da poznajem igrača. On stoji i gleda mene, ja gledam njega i prilazimo, kaže meni Violet, Manchester United. Počnemo da plačemo tu, izgrlimo se, izljubimo se, međutim morali smo da odigramo utakmicu i kad se završila utakmica, onda smo zajedno bili, celu noć smo proveli, pričali o svemu, evocirali uspomene, pričali smo o utakmici, o tragediji, o svemu, plakali smo celu noć. Jer je on toliko pričao lepe stvari o svojim igračima, o Tayloru i ostalima, da smo u stvari manje više samo plakali.
Tragedija u Minhenu zauvijek je zbližila i dva kluba. Evo kako je jedan od aktera meča, Vladica Popović, svojevremeno bio dočekan na Old Traffordu.
Moram da vam kažem da je bilo 50.000 ljudi. Kada su objavili preko zvučnika da dolazi predstavnik Crvene zvezde, da dolazi čovjek koji igrao protiv kluba. Ceo stadion je ustao i aplaudirali su. Da je to bilo veličanstveno. Uzmite se toga detalja i tih svih, da li sećam kao da je to bilo pre nekoliko dana. Bilo je jako dirljivo.
Ovim sećanjem aktera na tragediju fudbalera Manchester Uniteda 6. februara 1958. završavamo 168. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.